ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ครับเมื่อสักครู่ผมได้เรียนสัมภาษณ์คุณชัยยุทธชำนาญเลิศกิจไปแน่นอนครับอยู่ในเครือข่าย CSRI ซึ่งอาจารย์ก็ไปร่วมขับเคลื่อนอยู่ด้วยนะครับครับก็เห็นอะไรที่เป็นมุมมองดีๆปีนี้เป็นปีที่3แล้วสำหรับ CSRI
บ
แล้วก็เมื่อวานหรือเมื่อวานซืนผมไม่แน่ใจเมื่อวานซืนสินะฮะที่ทาง CSRI ก็มีการออกมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของทิศทาง CSR ในปีนี้ใช่ไหมครับอาจารย
์ครับผมก็ทางสถาบันเองก็ได้ร่วมกับทางสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมนะครับในการที่จะทำการประมวลข้อมูลก็เรียกว่าเป็นธรรมเนียมประจำปีว่าทุกๆต้นปีเนี่ยเราอยากจะสำรวจแล้วก็ทบทวนดูว่าการพัฒนาเรื่องของ CSR ในบ้านเราเนี่ยไปถึงจุดไหนแล้วก็จะมีแนวโน้มเป็นยังไง อ
ัน
นี้ก็เป็นไปเพื่อต้องการจะให้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับบรรดาองค์กรธุรกิจต่างๆนะครับไม่เฉพาะบริษัทจดทะเบียนนะครับแต่ว่าเป็นทุกๆบริษัทที่อาจจะใช้ประโยชน์แล้วก็นำเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนในการวางกลยุทธ์การดำเนินงาน CSR ขององค์กรตลอดทั้งปีนะครับผ
ม
ซึ่งในแต่ละปีเราก็จะมีการให้ทิศทางหลักๆไว้ประมาณ6เรื่องนะครับ
ครับ
ปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณดวงศักดิ
์
ครับเราก็ได้มีการพูดถึงแนวทาง CSR สำหรับปี53ว่าเรื่องหลักๆของปีนี้น่าจะมีอะไรบ้างนะครับ
ครับ
ทีนี้เรื่องที่1เลยไหมครับ
ครับเชิญครับเรื่องที่1เป็นอย่างไรฮะ
ก็คงจะเป็นกระแสที่จริงๆแล้วทางคุณลุงสายเองก็ได้มีโอกาสติดตามแล้วก็ทำกิจกรรมเรื่องนี้มาอยู่ด้วยก็คือการที่ธุรกิจเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับปรุงตัวกระบวนการดำเนินงานแล้วก็รวมทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นเรื่อง green concept มากขึ้น
อ๋อครับ
ครับก็ช่วงที่ผ่านมาเองก็ได้ยินว่ามีการจัดสัมมนาเรื่อง green GDP
ครับ
นะครับก็มีท่านนายกมาเป็นประธานในพิธีอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นกระแสของภาคธุรกิจที่ทำเรื่อง CSR ด้วยเนื่องจากว่าไอ้ตัวพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเนี่ยเน้นเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยต้องทำให้ตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยหันมาปรับปรุงกระบวนการในการผลิตในการจัดส่งในการจัดจำหน่ายในทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เราเรียก green product ออกสู่ท้องตลาด
ครับเห็นบอกว่าลงลึกไปถึงในกรณีของซัพพลายเออร์ด้วยนะอาจารย์
ใช่ครับก็จะมีเนี่ยทั้ง green purchasing green logistics นะฮะทีนี้พอมันจะออกมาเป็นรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการในการที่จะไปดูว่าแล้ว product ไหนที่เป็น green จริงๆนะฮะ
จริงๆตรงนี้น่าสนใจครับ
ครับไอ้เรื่องของฉลากคาร์บอนนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนก็กำลังพยายามรณรงค์แล้วก็องค์กรธุรกิจหลายแห่งก็เข้าใจว่าก็ได้ไปขอกันขึ้นทะเบียนแล้วนะครับข้อมูลที่ผมมีในล่าสุดเนี่ยก็คือประมาณ57ผลิตภัณฑ์จากประมาณ14บริษัทเนี่ย ก็ได้รับไอตัวการขึ้นทะเบียนของตัวฉลากคาร์บอนไปแล้วนะครับ
คือฉลากคาร์บอนก็จะแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยได้ก่อให้เกิดคาร์บอนเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับ
ครับ
มันมากน้อยขนาดไหนนะครับ
ก็
ยิ่งน้อยก็ยิ่งดีผู้บริโภคก็ถ้าเห็นฉลากนี้ถ้าเกิดได้ฉลากในการรับรองแล้วก็สามารถซื้อได้โดยสบายใจว่าเราก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ต่อไปด้วย
ครับผมเพราะฉะนั้นในทิศทางแรกก็จะเป็นเรื่องของกระแสกรีนที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนทิศทางที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวมาตรา67ครับคุณพนุงศักดิ
์ครับ
คือความคาดหวังในบทบาทของรัฐต่อเรื่อง CSR จะสูงขึ้นนะครับหลังจากกรณีการถูกฟ้องให้ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับในนี้ทุกท่านก็คงจะติดตามข้อมูลแล้วว่าการฟ้องที่เป็นเรื่องในคดีศาลปกครองกลางเนี่ยก็คือ
ที่มาตะพุทธเนี่ย
ที่มาตะพุทธนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวธุรกิจเองวันนี้ก็ต้องการความชัดเจนนะครับในเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็แนวปฏิบัติต่างๆซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐเองก็อาจจะยังไม่ได้ทำตรงนี้ให้ชัดเจนนั้นในปีรัฐบาลก็ต้องกำชับให้หน่วยราชการต่างๆปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทำกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากที่อาจจะต้องก้าวพ้นจากการทำพอเป็นพิธีไปสู่การสนองความคาดหวังของชุมชนได้อย่างแท้จริง
คร
ับอันนี้เราก็จะเห็นว่าต่อไปเนี่ยการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆก็จะต้องถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่หรือเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับหรือใช้คำว่า eco industrial estate
ครับ
อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปีนี้ก็คงจะต้องเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
กระบวนการการจัด ทำกฎหมายให้ชัดเจนนะครับสำคัญแน่นอนนะครับและกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสำคัญแน่นอนนะครับแต่ประเด็นคือว่ากฎหมายหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ไปทำให้มีผลกระทบต่อชุมชนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมีบางท่านเนี่ยนะครับพูดว่าในเรื่องของกรณีการศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับคงจะต้องมานั่งดูกันนะว่ามันชัดเจนตรงไหนอย่างไรแล้วก็ตอนนี้เราก็มีกระบวนการในการประชาพิจารณ์กระบวนการในการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพต่อชุมชนด้วยโอ้โหตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์เลยทีเดียว
ใช่นี่ก็จะโยงมาถึงทิศทางที่3เลยนะครับว่าไอ้การทำธุรกิจโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงขั้นตอนที่คุณบรุงศักดิ์พูดถึงอย่าง EIA SIA หรือประชาพิจารณ์เหล่านี้นะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปละเพราะฉะนั้นตัวภาษาสมัยใหม่ตอนนี้ที่เขามีอยู่คำหนึ่งที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือคำว่า new normal
new normal
ฮะคือจุดปกติใหม
่
ซึ่งคำนี้เกิดขึ้นมาหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาว่าในอเมริกาเองเนี่ยเขาก็พยายามที่กระตุ้นเศรษฐกิจใหกับเข้าสู่ภาวะปกติเดิมนะฮะแต่ดูเงื่อนไขต่างๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่าคงไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ละนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาธุรกิจต่างๆก็พยายามปรับตัวว่าพฤติกรรมและเงื่อนไขใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทำยังไงถึงจะดำเนินธุรกิจตรงนี้ได้ให้อยู่รอดแล้วก็ให้มีความเจริญเติบโตนะครับนั้นในประเทศไทยเองผมก็คิดว่าในเรื่องของ CSR เนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในเรื่องของการทำงานในภาคธุรกิจกับภาคสังคมนะครับวันนี้ชุมชนเองก็เริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านกฎหมายในการที่จะมาเรียกร้องให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามโดยคำนึงถึงผลกระทบต่างๆนั้นในแง่ของการปรับตัวหรือการที่เราจะทำงานร่วมกันกับชุมชนก็ต้องก้าวข้ามเรื่องของปัญหาแล้วก็เรื่องของอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็คงจะต้องพยายามอยู่ร่วมกันในสังคมบนจุดปกติใหม่หรือ new normal นับจากนี้ไป
ครับคือการอาจจะพูดถึงว่าการสร้างความสมดุลใหม่ๆนะครับวิ่งไปหาจุดสมดุลเหล่านั้นได้อย่างไรที่อาจารย์เรียกว่าจุดปกติใหม่นะ new normal เนี่ยนะฮะ
ครับผม
ครับ
เพราะว่ามันไม่สามารถจะกลับไปสู่แบบเดิมได้ละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปหาความลงตัวความสมดุลในอันที่จะเกิดขึ้นบนเงื่อนไขใหม่ๆต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นที่มาของเรื่องของการ repositioning หรือการปรับตำแหน่งที่องค์กรธุรกิจจะต้องดำเนินการทบทวนบทบาทและเรื่อง CSR ให้สามารถที่จะสนองหรือว่าตอบรับกระแสใหม่ๆตรงนี้ได้นะครับส่วนทิศทางที่4นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องมาตรฐาน ISO 26000นะครับ
อ๋อครับ
ซึ่งหลายปีมาแล้วนะครับก็มีการพูดถึงมาตรฐานตัวนี้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้รูปเป็นร่างมากนักนะครับปีนี้เนี่ยมาตรฐานตัวนี้จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายในช่วงปลายปีเขาได้ประชุมอีกครั้งหนึ่งที่โคเปนเฮเกนช่วงพฤษภาคมนี
้
แล้วก็คาดไว้สัก 2-3 เดือนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะประกาศใช้ก็คงจะอยู่ในช่วงประมาณไตรมาส 4เพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะตอบรับมาตรฐานตัวนี้เพราะต้องการที่จะแสดงให้สังคมเห็นว่านี่คือการทำ CSR อย่างเป็นรูปธรร
ม
มีเรื่องของการนำเอามาตรฐานต่างๆมาเป็นตัวกำกับชัดเจน
ครับมาตรฐาน 26,000 เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดพูดคร่าวๆเนี่ยนะครับอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมว่าเขาจะมีกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานตรงไหนอย่างไรที่ไปลิงก์กับ CSR
ฮะคือชื่อมาตรฐานนี่คือ Social Responsibility เลยนะครับ
โอ้ครับ
นั่นจะเรียกได้ว่ามาตรฐานนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรงเลยแหละเพียงแต่ว่า ISO 26,000 เนี่ยไม่ได้จำกัดใช้เฉพาะองค์กรธุรกิจอย่างเดียวเขาเลยตัดคำว่า C ออกนะครับดังนั้น SR ISO 26,000 เนี่ยก็จะใช้ได้กับทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคหน่วยงานรัฐภาคประชาสังคมหรือ SME ก็สามารถจะนำเอาตัวมาตรฐานนี้ไปใช้ได้เหมือนกันหมดนะคร
ับ
แต่ว่ารายละเอียดของการใช้เนี่ยก็อาจจะมีการแตกต่างกันในความเข้มข้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับมาตรฐานตัวนี้นะครับคุณลุงศักดิ์ว่ามันจะไม่เหมือน ISO 9000ที่ว่าไป implement แล้วจะต้องมีการรับรองหรือมีคนมารับรองให
้
เพราะมาตรฐานนี้เนี่ยโดยตัวเจตนารมณ์เนี่ยเขาต้องการให้เป็นไกด์แดนสแตนดาร์ดคือเป็นมาตรฐานเชิงข้อแนะนำนะครับเพราะนั้นทำเสร็จเนี่ยจะไม่สามารถจะไปหาใครมารับรองได้นะครับนั้นถ้าใครจะไปเคลมหรือจะไปทำให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองมาตรฐาน ISO 26000เนี่ยก็แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับ
ครับแต่ก็มีความสำคัญไม่ว่าจะมีการรับรองหรือไม่รับรองแต่ทุกฝ่ายผู้บริโภคก็ต้องจับตามองคู่ค้าคู่ขายไม่เฉพาะในประเทศไทยก็จับตามองเหมือนกัน
ครับใช่ครับทิศทางที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของAFTA นะครับเป็นมาตรการทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีในเรื่องของการค้ากับประเทศต่างๆนะครับปีนี้หลายคนก็จะได้ยินนะครับว่าเรามีการเปิดAFTAมาตั้งแต่ต้นปีแต่จริงๆถ้าในรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่า อาเซียนเนี่ยมีการเปิดเขตเสรีการค้ากับอีกหลายๆประเทศนอกเหนือกลุ่มอาเซียนด้วยซ้ำนะครับ
ครับ
มีกับอาเซียนกับจีนนะฮะกับเกาหลีนะฮะผลบังคับใช้ก็ต้นปีก็เริ่มแล้วนะครับเราอาจจะได้ยินการทำข้อตกลงนี้มานานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เดือนมีนาคมเนี่ยก็จะมีของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
์ครับ
ซึ่งพอมีเขตการค้าเสรีปุ๊บเนี่ยไอ้มาตรการที่เป็นเรื่องภาษีโควต้าภาษีหรือว่าเรื่องของอุปสรรคทางการค้าต่างๆที่เราเรียกกันว่า NTB ก็จะต้องถูกยกเลิกนะเพราะมันขัดกับข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าแต่หลายประเทศก็จะนำเอามาตรการที่เป็นเรื่องของอื่นๆนะครับมาใช้นะครับอย่างเช่นเรื่องของมาตรการสุขอนามัยมาตรการสิ่งแวดล้อมนะครับมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาตรการเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติทางด้าน CSR
ครับ
เพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจก็ต้องหันมาศึกษาแล้วก็มารับมือว่าเราจะรับมาตรฐานมาตรการเหล่านี้อย่างไรในการที่จะทำการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือกับประเทศอื่นๆที่มีการตกลงเขตการค้าเสรีตรงนี้ขึ้นมา
ครับมาตรการที่6สุดท้ายครับแนวโน้มที่6ครับ
ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของลงไปสู่ในภาคของโรงเรียนนะครับคือเรื่องของ CSR ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นเรื่องของการลงไปสู่ระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นระดับมหาวิทยาลัยปีนี้เนี่ยเรื่อง CSR จะแผ่ขยายลงไปในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนเป็นครั้งแรกเลยครับคุณบุญทุกศักดิ
์โอ้ครับครับไปยังไงฮะ
เพราะเนื่องมาจากตัวโครงการที่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่2ของรัฐบาลนะครับมันก็จะมีโครงการหนึ่งที่เป็นเรื่องของโครงงาน CSR ที่ให้นักเรียนเนี่ยศึกษาทำเข้าใจเรื่องของ CSR เชิงบูรณาการควบคู่กับความคิดเชิงธุรกิจแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสทำโครงงานหรือกิจกรรมชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นจิตอาสาและผู้ชอบต่อสังคมดังนั้นเป้าหมายของโครงการนี้เนี่ยก็จะทาร์เก็ตไปที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ในทั้งหมด 31,000 กว่าโรงนะครับดังนั้นก็จะเป็นครั้งแรกที่นักเรียนก็จะได้รู้จักเรื่องของ CSR นะครับ
ตอนนี้ขับเคลื่อนโดยอะไรฮะ
ก็ในแง่ของสพท.เองเขาคงจะนำเอาเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนศึกษานิเทศต่างๆนะครับลงไปขับเคลื่อนเรื่องของโครงงานกิจกรรมโดยใช้ครูนะครับเป็นตัวกลางในการที่จะส่งผ่านโครงงานตรงนี้ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเรื่องของจิตอาสาขึ้นมานะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นการส่งไม้ต่อนะครับจากปีที่แล้วธุรกิจไปสู่มหาลัยนะครับจากปีนี้ก็มหาลัยก็จะลงไปสู่ระดับโรงเรียนมันก็จะเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีจิตสำนึกเรื่องของ CSR เข้าสู่ตลาดแรงงานในวันข้างหน้า
ปลูกฝังที่สำคัญปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆเลย
ใช่ครับ
นะครับทำให้มีเรียกว่าจิตใจมีจิตอาสาขึ้นมานะครับก็มาร่วมดูแลสังคมกันเติบใหญ่ในภาคหน้ามีโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไปทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีจิตสำนึกในการดูแลสังคมดูแลผู้บริโภคดูแลสังคมเรา
ครับผม
ครับนี่เป็นแนวโน้มที่ดีแนวโน้ม6ทิศทางที่อาจารย์ได้ไปประเมินประมาณมาตรงนี้เนี่ยนะครับ
ครับ
ก็จะมีให้เห็นตลอดทั้งปีนี
้ครับก็ในรายละเอียดก็อาจจะไปติดตามได้นะครับที่เว็บไซต์ของสถาบันก็ได้หรือ thaicsr.com นะครับ
เอาละครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.พิพัฒน์มากครับที่มาพูดสิ่งดีๆให้กับผู้ประกอบการและก็แน่นอนครับผู้บริโภคเราก็ได้รับประโยชน์ด้วยขอบคุณมากครับอาจารย์
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด